Luke lokode godo ugahleka.
De yakara Yesu ye won da kware doka an won zonaka ye kare ke wo biasi won kun gbe yin kekun e anguye ga e pwana
po de dogu me do e ka zakameka e ya ka suodia la le yin ya ka megbe ble ya dia ye kemu e po de bagu gya de do ye kemu po e ya ka ye nu a pie plawo kenya e bazakan e po ade a pie uzakan ye un yagu menu yijian e woro plawo ke zakan me e ba ya da ka go gbere e de e ye mu e zakan me ba ye po e zo pie ne mun gya ka ma su nare in ma me gbeble ya ke de kene gyanre ene yum pie kana plawo ne aro abaza ene akan ya de yero nu de plawo enke mama
e dame ya pozi ne
mo za kame ya ya blewa kama de ya kare menu odla ya anya e baka wawe a pie plawo ba ya ro ama panu ka an ne ko ka pe ne de a yedo an wo bo oto plawo a ble kare ne abi yero ama wunu ka pe ne anna zuru ke ma amegbeka unuyika arozoye mmasi gi adoye ponta gberea
menu wo kamwa anme banu wo de ye pinu lawodie wo zie menu wo to anta wo ka anzie mpo wo ye ansaza siba e yesu ye wongba ama opo
me ple wo ka lawo ko biadia amedo ye ka falizi meka e medo ye kani sun kumeka falizi me edogian e bia e zo pie ne ola a zo po kanka one menu woto woka kwa menu me kan wi azanu in da de pie menu ano ba amungu a zo po si kanka one ni sun kume e na de ba amungu an beto de pa i pleka dogo dogu gomu panu wo maka a godo na nura oni sun kume depo o dojan gbeka ya ewolu de odangu ye otontama opo o la mapo amu ya kameka bun ye na yo
o yesu ye ewo zuatare kane
apukare me e bodna ye jie abaka un ya nuta yan tun dona oroko ke falizi me baka abaka mu yeto aba bi yeto me ye edelu agoro dosia e me ye ede dosia ogoro lu
menu wonu nsenu ka yesu dia ke yan du opo ama de yesu ba guanu wa anye wo ye won ble an kasiru e yesu ya po e ba guanu de
kaka kwanzi wonu mpie kakun kanka bieto menu wowo de kotene ne senu wone ane woroda daba gudaregu able kare unki aka me e yawe lamba e de kote sikane ne senu wone ane yaro da daba gudaregu
zifenu kome do yo yesu de po opo
nkome kansoza Ado akoro ke atwo buka usiye.
E Yesu ya pwada.
Moye ko unde kon seme. Megbe kon ya se ake ya ko. Jan dosika ton wo ben sika. Wone kokun uda de pie. Kokun u megbe ba gon me. Kokun u meza. Kokun u kwa. Kokun u soa ko megbe go. Bo uda wa ude amlepo. U andoa.
E gomba e daka e po.
Tonu wubo, e singtie giba a amplekun.
E yesu ya pwere ne.
Pado ba mu yetun wuba, bo u gopo nu ple dodo. E wano ba, u gru fe menu ka, gomu unu u jempie. Ya kare, u do bo opo nu yedangu.
Ke gom e bo, de wo e ne ya ama, e wo yesye. Bi e to, yeke bome vaka de e yesu ya yene gon ebe awere ya sie yepo
yegbe bome no baka ke wada lamba gludere pugu yepopo nyomia baka ke nya bo mingadi ojie bome bada lamba gludere gusita
yemen woka ototo dia wopo
ya kado kado yero da agusa
yesu ya da ke opo
pa me ko ya mu aba la ko imo
opie ya po ne
dega yi ba po no peto yizi opie
o yesu a po na ne
able kare mu gya ka me ya e ba ko re yi e ba de bo o la nu o menu e ba na nu to la ba gu dere mu gu yero atron vaye ton onyagu gomu yero to opo ka gusi ye de kwadia ba
yesu ye eba gwanu godo ga pleba anse pie opene
kwada simu jerusalem ke pa elan odie lo menu wa be ma amegbe ka nguba adie nya amuko woro ndo menu wa lando ankwe wo ye toma wo si bongo wo wo de nu boma wodo mma kraka gomu wo nza e de po ike ya ara na bo agwo ka gari
ke abagwo nu wa genge ado bi yeka bisikango gomu enwo e yesu ya blebo wa genzido wo ka nyondia zeliko de so nyeti medo e ka gbare menu godia yeka nyanu dia ziaso de emegba nu doziena ye anekpo anzie genka wo pwere
yesu go nazaret ne enu na ba
ye gbagbe ka ne
yesu david gbo bo nye na ye
emenu wo ka ta dia yesu die bo wo mu ble aka aposikade ye di ye kwa ke ye gbazu gbe ka ne
David gbo bo nye na ye
o yesu ye gbanu o pwana wonu aka odia de enye time wa ya nu so o yesu ya de po opo
mo pye ko aka de
enye time ya pwere
ndeme a pye ko nya de yesu de wo
o yesu ya pwere
nya di ye po u bazo ye umase ya ri de po
de toba agu o nya ye po o de ye yezi e yesu pie na toka vasika de e megba anu depo won one wa ye wo ye lanzu opo sigi.